Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove, ja sam Nada Babić. Na samom početku jedna vest. Knjiga Sve je u redu autorke Jasminke Petrović u izdanju Kreativnog centra ovogodišnji je dobitnik nagrade Politikinog zabavnika za najbolje književno delo za mlade objavljeno u 2017. godini. Tako je odlučio žiri u sastavu Nebojša Bradić, predsednik, Vladimir Kostić, Dušan Petričić, Zoran Simjanović i Petar Milatović. Nagrada će Jasminki Petrović biti svečano uručena 25. januara na Dan politike u svečanoj sali Skupštine grada. A sinoć je na Mokroj gori svečano otvoren 11. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. Goste su pozdravili ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević i reditelj Emir Kusturica. Na Mećevnik su već stigli proslavljeni filmski autori Ruben Estlund i Paolo Sorrentino, čije će ostvarenje biti prikazana na festivalu. Naš novinar je tamo, pa ćemo u toku emisije čuti kako je proteklo svečano otvaranje i šta posetioce očekuje u narednim danima. Biblioteka grada Beograda danas obeležava 87 godina postojanja. Uručene su nagrade biblioteke Marija Ilića Gapova za najboljeg bibliotekara, Gligorije Vozarović za najboljeg izdavača i knjižara, kao i nedavno uvedena nagrada Čitalac godine. U Narodnom pozorištu privode se kraju probe Nušićeve ožalošćene porodice. Ovom premijerom, koja će u režiji adaptaciji Jagoša Markovića biti izvedena 19. januara, Nacionalni teatar započinje 150. jubilarnu sezonu. Danas je tim povodom održana konferencija za novinare. Mesto u emisiji zauzet će jedna izložba Hermetika rečnika tehnologije i zastarela modernost utopije Jugoslavije, koja je juče otvorena u galeriji Prozor. Postavku je osmislila grupa autora Heptadekagon, a pored stranica rečnika tehnologije predstavljene su multimedijske i multigeneracijske reakcije na njegov nastanak i nestanak. Izložbu prati i raznovrstan program tribina, dokumentarne emisije, radionice. Razgovarat ćemo danas i sa Momčilom Kovačevićem, direktorom Muzeja pozorišne umetnosti Srbije. Naš gost govorit će o ovom muzeju, njegovom bogatom fondu i planovima za ovu godinu. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Is this the end?
Slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Sinoć je na Mokroj gori počeo 11. Kustendorf. Festival je otvorio italijanski reditelj Paolo Sorrentino, kome je sinoć uručena nagrada za buduće filmove Drvo života. Sa Mećevnika se javlja naš novinar Nevena Matović. Nevena, dobar dan.
Dobar dan, Ado, dobar dan, poštovani slušalci. Planirano je bilo drugačije uključenje, ali evo već nekoliko sati na Mećevniku imamo nekih problema sa internetom. Nije čudno zbog toga što se ovde za pola sata promenilo, evo, malo pre, eto, tri godišnja doba, pljuštala je kiša, padao je sneg sad polako prestaje, kao da ništa nije bilo. Verovatno i to ometa naše veze, tako da nisam imala. Ova VIP veza telefonska je takođe relativno slaba i dovijamo se na sve načine. Dakle, sinoć je svečano otvoren festival, zaista je bilo kao i svake godine svečano i uzbudljivo i bilo je zanimljivo čuti rečenicu koju je izgovorio Emir Kusturica, da je Paolo Sorrentino jedan od, po njegovom mišljenju, najboljih reditelj današnjice. To je veliko priznanje, kako da kažem, velika izjava. On je dopunio tu izjavu i konstatacijom da je on izraziti predstavnik nečega što bi se moglo nazvati kombinacijom italijanskog neorealizma i francuskog poetskog romantizma, ali ono što je u stvari najzanimljivije kada je u pitanju ovaj reditelj, bilo je danas pre podne kada je on održao master klas. Zaista divan master klas, obzirom na to kako je bilo prošlo njegovo gostovanje pre, ja mislim, dve ili tri godine, kada je ovde dolazio sa velikom lepotom i kada prosto nije bio raspoložen možda za razgovor ili je imao neke druge misli u glavi, jer je tada bio nominovan za Oscara i bio u najužem izvoru za Oscara koji je na kraju dobio. Ja sad predlažem da mi čujemo, meni je bio zanimljiv taj deo predavanja koji je održao, pa ću ga ja prevesti. On govori o tome, u stvari, šta je za njega najlepši deo pisanja i mislim da šta je za snimanje filma, to je pisanje, i mislim da to nije neobično s obzirom da je Paolo Sorrentino i pisac i on se pre svega deklariše kao pisac, a te kasnije kao reditelj, jer je po sopstvenom priznanju danas na ovoj radionici u stvari i rekao to da je filmom počeo da se bavi slučajno i da je mislio da je bavljenje filmom mnogo lakše nego što je on zanimao, ali snalazi se, kao što vidimo, jako dobro radići sve ove filmove. Pa da čujemo Paolo Sorrentina.
I think that the best part is when you have an idea and probably you are working at that idea since 2, 3, 4 years. And when I decide, okay, now I start to write this idea in a screenplay, that's a wonderful moment.
Najlepši moment je kada posle 3-4 godine razmišljanja o jednoj ideji konačno dođe trenutak u kome kažete da je došlo vreme da počnete da pišete scenariju za film. Za mene je najlepši trenutak stvaranja filma pisanje scenarija. Divan je osjećaj kada možete da počnete da pišete, kada možete da kažete da je sve na svom mestu. Tokom pisanja vi mnogo što možete da zamislite. Sve je savršeno, sve scene koje možete da vizualizujete, a tokom snimanja je sve potpuno drugačije.
So the writing is the perfect moment for me. And the shooting is less interesting, but I have to say that when
Dakle, najviše volim pisanje. Snimanje je nešto manje interesantan proces, ali tokom tog procesa može da se dogodi nešto predivno, neki veliki trenutak. Obično takve se situacije dešavaju jednom ili tri puta tokom snimanja od 8 nedelja. Kada tokom snimanja imate osjećaj da radite nešto značajno, taj trenutak je divan, osjećaj je divan.
Čuli smo italijanskog reditelja Paola Sorrentina. Nevena, čuli smo da je hladno na Mećevniku, što je očekivano, ali evo...
Manje, nije toliko hladno, koliko je neprijatno, zato što je vlaga, padala je kiša, kažem, padao je sneg. Ja mislim da bi nam prijela malo niža temperatura, ali, kažem, menja se vreme iz minuta u minut. Lepo je što ste pustili Savu Risovića, ja sam planirala da preko toga ja prevedem ta Paola Sorrentina. Hvala Savi što je pročitao zapravo ovaj prevod koji sam poslala. Sve teče po planu, osim što se, kažem, brzo menja vreme. Gosti dolaze na Kustendorf, došli su svi studenti, sinoć je i otvaranje kasnilo neko vreme zbog toga što se čekalo da počnu, da dođu svi studenti koji dolaze iz zaista svih krajeva sveta. Sinoć je prikazan i skver kanadskog švedskog reditelja, kanski pobednik Rubena Oslunda, koji je izazvao zaista veliko interesovanje i boga mi iskušavao i strpljenje publike, jer film traje 2,5 sata i zaista je publika strpljivo gledala film, a zatim je on održao i jedno zaista zanimljivo predavanje koje je malo bilo teže pratiti iz prostog razloga što je naš dan jučerašnji, novinarski, a boga mi i studentski, počeo negde rano ujutru, u 9 sati smo se ukrcali u autobus za Međevnik i onda smo evo kao na traci, evo već 2 dana, ali s obzirom na tako radnu atmosferu i na tu divnu energiju koja zrači iz svih, iz gostiju, iz studenata, iz tih filmova koje gledamo, ništa nije teško.
Čuli smo kako je proteklo sinoćnje svečano otvaranje. Danas je takva atmosfera, prenosi nam naša novinar Nevena Matovića. Šta još očekuje posetioce Kustendorfa danas što se tiče programa, Nevena?
Danas je najznačajniji moment to što počinje takmičarski program. Festival Kustendorf je festival koji je posvećen budućim velikanima svetskog filma i sadašnjim velikanima svetskog filma. Znači, mladim nadama koje dolaze na Kustendorf i već 11 godina i prikazuju svoje, nisu to samo studentske filmove, to su razmišljenja na određene teme i nekih malo iskusnijih autora, ali je uvek ta kraća forma zanimljiva da se nekako i umetnik filmski malo i vežba i uči tome kako snimiti film i kako raditi. Dakle, večeras počinje takmičarski program. Studenti se, odnosno filmovi se takmiče za zlatno, srebrno i bronzano jaje. Nagrade da će biti dodeljene u nedelju uveče. A ja ću ovu priliku iskoristiti da najavim iz svog gosta sutra u klubu 2. To će biti Vlastimir Sudar, autor knjige o Aleksandru Petroviću, reditelju koja se zove Život i delo Aleksandra Petrovića, umetnik kao politički disident. Mi smo o toj knjizi već govorili na drugom programu Radio Beograda uoči sajma knjiga gde je promovisana, a evo sada prilike, pošto Vlastimir Sudar živi u inostranstvu, evo prilike da sa njim porazgovaramo i o ovoj knjizi, ali i o atmosferi na Kustendorfu. On je, ja mislim, prvi put ovde. Juče je doputovao, večeras će gledati prve takmičarske filmove, o tome nećemo pričati, ali ćemo pričati o svemu drugom što se tiče Kustendorfa filma i njegovog rada.
Hvala Nevena na ovom uključenju. Sa Mećevnika se javila Nevena Matović.
Et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Vois les châtains de Babylone et le palais du grand lama. Des amants de Vérone au sommet du Fujiyama. Vois les pays du matin calme aller pêcher au avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis, j'aimerais t'en voir Syracuse pour mon souvenir à Paris.
Danas je obeležen dan biblioteke grada Beograda. Bila je ovo prilika da rukovodstvo biblioteke ugosti svoje saradnike, ali i da dodeli tradicionalne nagrade najuspešnijim izdavačima i bibliotekarima u prethodnoj godini. Ovaj događaj pratio je Dejan Vojvodić.
87. rođendan biblioteka grada Beograda obeležila je tradicionalno svečanošću na kojoj je ugostila veliki broj svojih korisnika, ali i vodeće ljude institucija uz čiju pomoć biblioteka godinama opravdava slogan da je kulturno srce grada. Tom prilikom uručene su i nagrade najboljem izdavaču, najboljem bibliotekaru, najčitanijoj knjizi stranog autora, kao i nagrada čitalac godine. O minulom radu biblioteke kao i o današnjoj svečanosti za naš program govori direktorka ove kulturne institucije Jasmina Ninkov.
Svečanost je uvek prilika da kažemo šta smo radili u prethodnoj godini. Drugo, to je uvek prilika da dodelimo nagradu Mare Ilića Agapova i time se setimo prve upravnice biblioteke, jedne fantastične žene koja je bila veliki vizionar i koja je tada kada je osnivala biblioteku, nju osnovala po najsavremenijim evropskim i svetskim principima od kojih i danas možemo da učimo. Bila je jedna izuzetna ličnost i zato dodeljujemo tu nagradu sa njenim imenom najboljim bibliotekarom. To je takođe prilika da nagradimo i izdavače, oni su naši najveći partneri jer od njih dobijamo knjige, od njih kupujemo knjige. Knjige su osnova našeg postojanja, naša osnovna delatnost, tako da dodeljujemo i nagradu za najboljeg izdavača. Dodeljamo i nagradu za najbolje knjigovešca, mada nažalost to je zanimanje koje polako nestaje. Mislim da smo mi do sada već nagradili sve knjigovešce koji su aktivni trenutno na ovoj teritoriji, tako da ove godine to nismo dodelili. Dodeljamo i nagradu najboljem knjižaru, ove godine nismo imali predlog jer i knjižari lagano nestaju, očigledno kao profesija, i to je naravno prilika da okupimo sve prijatelje, da se okupe ljudi iz ustanova kulture, da pozovemo ministarstvo, sekretarijat, pozovemo pisce, jer mi smo njihovi ambasadori, da medije i da eto svi zajedno u jednom programu za koji se uvek trudimo da ne bude previše dug, kažemo da je kultura važna, da su ustanove kulture važne, da je važna knjiga.
Nagrada Gligorije Vozarević za najboljeg izdavača uručena je novosadskom izdavaču Pravoslavnoj reči. Zoran Gutović, direktor ove izdavačke kuće, govori o značaju ove nagrade za pravoslavnu reč koja proslavlja 25 godina od osnivanja.
Pravoslavna reč je kuća koja je možda verovatno do sada kao izdavač dobila najviše nagrada. Dobili smo 8 izdavačkih poduhvata na sajmu u Beogradu da bi za 2012. godinu dobilo Vukovu nagradu. Znamo da je Vukova nagrada najviše priznanje u srpskoj kulturi. Ali meni najdraža i nagrada, to jeste orden je, najviše crkveno odlikovanje koje je Pravoslavna reč dobila pre mjesec i nešto dana, orden Svetog Save, a ova nagrada mi predstavlja puno, svaka nagrada obavezuje. Ovo je isto velika nagrada jer je biblioteka grada Beograda je velika kulturna institucija, a znamo ko je bio Gligorije Vozarović, čovjek koji nosi naslov ove nagrade. To je prvi srpski izdavač i knjižar i zaista sam radosan da smo dobili ovu nagradu.
Marija Ilić Agapova bila je bibliotekarka i prva upravnica biblioteke i muzeja grada Beograda, a nagrada koja nosi njeno ime uručena je danas Tatjani Brzulović Stanisavljević, najboljoj bibliotekarki u prethodnoj godini.
Pa ja sam izuzetno srećna i počastvovana. Dobiti nagradu Marije Ilić Agapova je stvarno velika stvar. Svako se raduje nagradi i svaka nagrada je dobro došla, ali dobiti nagradu za koju vas predlože kolege i prepoznaju da ste najbolji bibliotekar u protekle godine, to stvarno ima jednu drugu vrstu težine. S druge strane, ova nagrada je i obavezujuća, jer prosto vas tera i podstiče da i u narednom periodu, u narednom profesionalnom radu budem još bolja.
Čitalac godine u konkurenciji starijih od 14 godina je Vladimir Tomić, dok je u kategoriji dece 11-godišnji Aleksandar Pejčinović pozajmio najviše knjiga u prethodnoj godini. Najčitanija knjiga stranog autora je knjiga Žena crvene kose Orhana Pamuka u izdanju Geopoetike, a nagradu je primio Vladislav Bajac, direktor i glavni urednik ove izdavačke kuće.
What my heart has heard, will it be? takes my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited just to love you. Now that I have found you, you've got the look of love. Yes,
slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Sinoć je u galeriji Prozor otvorena izložba Hermetika rečnika tehnologije i zastarela modernost utopije Jugoslavije. Postavka je rezultat autorskog rada kolektiva Heptadekagon i posvećena je nedavno iznova otkrivenom rečniku tehnologije koji je objavljen još 1981. godine i bio okrenut razmatranju globalne tehnološke civilizacije kao i utopijskog karaktera Jugoslavije. Na otvaranju izložbe bio je Ranko Stojilović.
Rečnik tehnologije objavljen je u časopisu za društvena, kulturna i umetnička pitanja studenata Vidici, verovatno prvom javnom glasilu u državnom vlasništvu koje je programski napustilo ideologiju marksizma i sistematski nudilo alternativni pogled. Autori rečnika tada su bili nepoznati, ali je i pored toga u januaru 1982. tajna radna grupa u političkoj analizi ideološke orijentacije iznela protiv njih optužbe koje su rezultirale smenjivanjem redakcije Vidika, jednom vrstom ostrakizma rečnika iz javnog života, ali i zabranom sećanja na njegov značaj. Jedan od autora i inicijatora izložbe, kulturni antropolog dr. Aleksandar Petrović, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, kaže da je kroz kritiku tehnologije rečnik postao neočekivana spona između kulturnih epoha.
Mi smo shvatili da je rečnik spojio premodernu i postmodernu kulturu. Zašto premodernu? Zato što u skladu sa srednjevekovnim rukopisom i srednjevekovnim senzibilitetom nije potpisan. Drugo, on je ispisan rukom u stilu srpskog srednjevekovnog rukopisa, time garantujući za potpuno, znači iznutra, unutrašnju svoju premodernost. Jer slobodna ruka naspram mehaničkog okruženja je pobuna, čist akt pobune. S druge strane smo postali svesni da je rečnik u stvari jedno postmoderno delo koje ima određen kritički stav prema tehnologiji kao takvoj, pisano sa velikim T, kao nekoj vrsti ovlašćenog prevoznika modernosti.
Napisan je zbog života, ličnosti i volje, a ne zbog reči koje su u njemu. Zapisan je da bi savladao vavilonsku kulu jezika, metastazu reči u kojoj se rastvara svaki dodir i nestaje svaka ljubav. Samo je nekoliko ljudski neophodnih reči, ostalih nekoliko stotina hiljada su balasti istorije, tehnologija reflektovanja onih nekoliko. To sve piše na početku rečnika, koji po rečima Dimitrija Vujadinovića predstavlja odličan predložak danas mladim ljudima spremnim da se hrabro upuste u avanturu redefinisanja stanja u kojem se današnji svet nalazi.
Rečnik tehnologije je danas čak aktuelniji nego u vremenu kad je nastao. Ako pogledate, naša svakodnevnica ili većina ljudi opterećena je računanjem i proračunavanjem. A malo vremena nam ostaje za osmišljavanje, promišljanje, mišljenje. U tom kontekstu rečnik tehnologije postavlja pitanja. On ne daje odgovore, ali on provocira da razmislimo gde smo to danas, gde idemo, šta nam se sve događa. Ova izložba treba u stvari da pokaže šta današnji ljudi vide, kako se odnose prema tome, da daju jedan etički i moralni kredo onoga što je bilo, što jeste i što naslučujemo da može biti.
Izložbu posvećenu rečniku tehnologije kao skrivenom jezgru jugoslovenske utopije realizuje autorski kolektiv Heptadekagon, reč koja nije poznata u javnosti osim matematičarima. Potiče iz vremena mladog Karla Friedricha Gaussa, koji je kao brucoš matematike užasnuo svoje profesore jer je, suprotno milenijumskim predrasudama, ukazao na činjenicu da je moguće konstruisati pravilni 17-ugao. Ta njegova drskost da kao student prve godine predloži jedan potpuno drugačiji model geometrije inspirisala je autorski kolektiv da iskoristi simbol heptadekagona kao simbol novog obrazovanja i metaforu skrivenog poretka, kaže profesor Aleksandar Petrović.
Rečnik tehnologije je drskost mladih ljudi da naprave jedan održivi alternativni poredak u odnosu na novu tiraniju marksističkih pojma onog sklopa i da predlože jedan održivi model drugačijeg načina razmišljanja. Tako da je sad heptadekagon postao nekakav simbol tog iskustva koji prenosi tu neku mogućnost da mi, odnosno mladi ljudi danas, nešto zaista urade bez osvrta na sklop, vladajući sklop pojmova i da trasiraju nekakav put, nekakav sljedeći korak.
Izložbu je otvorila profesorka Tatjana Paunescu sa Northwestern univerziteta u Chicagu, a o rečniku tehnologije, zabranjenom, prokazanom, namerno zaboravljanom, tokom narednih 10 dana biće u galeriji Prozor, u ulici Koče Popovića, posvećen veliki broj programa. Od večerašnje promocije zbornika, posvećenog ovom delu u izdanju Instituta za evropske studije, do posmatranja tog fenomena iz različitih rakursa, teologije, politike i lingvistike, kao i umetnosti neoavangarde. Sve to uz svakodnevna autorska tumačenja izložbe, stručna vođenja studenata, kao i otvoreni atelje kaligrafije.
Eko.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Narodno pozorište u Beogradu. Prva predstava u godini jubileja. Branislav Nušić. Ožalošćena porodica. Režija Jagoš Marković. Premijera 19. januara 2018. godine na velikoj sceni. Dobrodošli.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
A trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I šta će tu ti guzati vojnici naoruženi do zuba? I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda. I tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti jer sam se setila, usred noći bi se setila. I nikad neću da zaboravim Banjsku zato što Neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u Malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 20. januar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Pre 80 godina, 19. januara, preminuje veliki dramski pisac, komediograf Branislav Nušić. Tog dana u 12 sati biće položen venac na spomenik Branislavu Nušiću koji se nalazi na Trgu Republike, na mestu gde će se nalaziti buduća nova dvorana Narodnog pozorišta, rekao je danas na konferenciji za novinare upravnik Dejan Savić. Nakon toga će u Narodnom pozorištu biti otvorena izložba posvećena Nušiću, a uveče premijera Ožalošćene porodice Branislava Nušića u režiji Jagoša Markovića, kojom ovo pozorište započinje obeležavanje jubileja 150 godina postojanja. Slušamo prilog Gordane Đurđević.
Peta postavka Nušićeve Ožalošćene porodice u Narodnom pozorištu željno se očekuje, jer u pitanju je Nušić, tema koja je uvek aktuelna, dobra autorska ekipa. Od kada je proizveden komad 1934. godine u Narodnom pozorištu u Beogradu u režiji Josipa Kulundžića, ne prestaje, nažalost, biti zanimljiva ta pokvarena, licemerna i uvek povampirena porodica koju predvodi Agaton, koju Nušić kritički secira pre svega njihovu ljudsku pohlepu. Jagoš Marković rekreira Nušićev komad i stvara predstavu o ožalošćenoj porodici na početku 21. veka, koja se suštinski nije promenila. Članovi porodice su i dalje gramzivi, samoživi, licemerni, istekla je danas na konferenciji za novinare Molina Udovički-Fotez, dramaturg. A da čujemo šta kaže Jagoš Marković.
Ožalošćena porodica. I komedija i tragedija. Činjenice su tragedija. Njegov ugao gledanja na te crne činjenice, na tu dramu, čini da je to komedija. Ovo vreme, teško vreme, ovo vreme koje nije za šalu, upisuje samo sebe kroz nas u tu veliku dramu koja je klasika, pa dopušta i naše sadržaje, i naš mrak, i naše nakaznosti, i naše bolesti, ali isto tako našu vitalnost, našu duhovitost, koja će nas ipak spasiti.
Lik Agatona Arsića tumači glumac Somborskog pozorišta Saša Torlaković.
Svaki put iznova, kada sednete sa Nušićem da vodite dijalog čitajući njegove komade, vi ne možete da se odmete utisku koliko je taj čovjek sa velikom pažnjom pisao o ljudima sa kojima je i živeo, koji su bili njegovo okruženje. Ali ono što je meni fascinantno kod Nušića je koliko je on zapravo voleo svoj narod.
Simku predstavi igra glumica Radmila Živković, koja u Narodnom pozorištu u Beogradu igra i gospođu ministarku.
Ja igram jednu malu ulogu, igram gospođu od gospodina Agatona, on igra glavnu ulogu. Moram da se šalim, jer u ovo stravično vreme svakojakih događaja i svako vreme je kod nas stravično i evo Nušić prati ta vremena od kad je valjda počeo da stvara. Drago mi je što će Narodno pozorište za sad imati ta ogromna dva naslova, oba u režiji Jagoša Markovića, to je gospođa ministarka koja se igra 14 godina punih. I sada ćemo nastaviti, ajde da kažemo, još biće 100 godina, ali tako, slavit ćemo 100 godina sa ovim predstavama, nadam se.
Glumica koja ima karijeru dugu preko 40 godina, Danica Maksimović, prvi put će zaigrati na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, tumačeći lik Sarke.
Kako sam došla na prvu probu, tražio je da glumim Sarku. Ja mislim, došla sam na čitaću probu. Ne, odmah. Imala sam svoje lomove i dolazila sam indisponirana na probe. To svako od nas ima. Samo zato što mi se niko nije smejao. Dakle, nikako nisam uspela da napravim nešto da bude komično i smešno. Elem, tako je i ostalo. Šta će biti dalje, ne znam. Tako da vidjet ćemo kako će publika da prihvati, ali moje prvo gostovanje u Narodnom možda bude veliki fijasko.
Pored njih u predstavi igraju i Nebojša Dugalić, Vanja Ejdus, Aleksandar Srećković, Nela Mihajlović, Slobodan Beštić, Suzana Lukić i Dušan Matejić. Čuli ste, Jagoš Marković je reditelj, ali i adaptirao je komad i njegov je izbor muzike. Scenski govor Ljiljana Mrkić-Popović, scenograf je Matija Vučićević, kostimograf Marija Marković-Milojev, a dizajn zvuka potpisuje Vladimir Petričević.
Sati 41 minut. Naš naredni sagovornik u kulturnim krugovima je direktor Muzeja pozorišne umetnosti Srbije Momčilo Kovačević. O bogatom fondu ovog muzeja, planovima sa Momčilom Kovačevićem razgovarala je Maja Milić.
Pozorišna umetnost je pre svega kontakt sa ljudima. Glumci kada se nalaze na sceni, oni tačno znaju da li publika diše sa predstavom, odnosno da li to dopire do njih. U tom trenutku se kreira zapravo predstava. U tom trenutku se prenose emocije, misli i ono što bi trebalo na neki način tom predstavom reći gledalcima.
Ali iako je taj trenutak neponovljiv, ipak ovaj muzej uspeva da sačuva neke elemente tog trenutka i da ih prenese ljudima koji nisu mogli da budu deo tog trenutka. Koliko je to važno?
Pošto je pozorište jedna sintetička umetnost, da kažemo više umetnosti učestvuje. I u pozorištu su angažovani od kompozitora, slikara, glumaca, kostimografa, znači bezbroj nekakvih umetničkih disciplina. I to je sinteza, u sinteze je predstava zapravo. Predstava je uspela kada svi elementi su usklađeni. Svi ti elementi koji učestvuju u stvaranju predstave, oni sami po sebi su nekakav artefakt. I sad, na osnovu tih artefakta vi možete da rekonstruišete kako izgledala scenografija, kako izgledao kostim, kako izgledala scena, kako je, na primer, na osnovu zapisa, kako su reagovali gledalci. Tekst, naravno, imate po kome igra predstava, jedino ne znate to najvažnije, ta takozvana emocija koja se prenosi, pređe preko rampe i dođe do gledalca.
Šta sve čini arhivu Muzeja pozorišne umetnosti Srbije?
To su neke muzejske zbirke, da kažemo, po važnosti zbirke pozorišnih fotografija, jer oni svi prvo hoće da vide iz neke predstave kogod je, jao, kako je to izgledalo. Pa onda imate plakate koje najavljuju predstavu, znači iz plakata možete da pročitate prvo gde, ko je učestvovao, koje godine, i to su vrlo bitni podaci. Pa onda imate, to su ovi likovni, memorialni, takozvani predmeti, ono što sam vam pričao, to je scenografija, ovaj kostimografija, to su crteži ili skice, i takođe imamo i ovaj delove kostima, delove predstave. Znači, mi čuvamo nešto što je ostalo, neke ostatke. Deo toga se iskoristi za neku drugu predstavu.
A koji sve vremenski period obuhvata arhiva ovog muzeja?
Početak, ili kako bi rekli, u Beogradu, to je teatar na Đumruku, koji je preteča Narodnog pozorišta, a pre toga je bio jedan teatar u Kragujevcu, kad je u pitanju Srbija. To je čuveni knjaževski teatar u Kragujevcu, koji je uglavnom držao Joakim Vujić u to vreme, on je režirao. Ali, tako da, sve što mi čuvamo tiče se teatara, pre svega gradskog, beogradskog i svih teatara koji su van Beograda postojali, jer su oni jedno vreme slali kod nas u Centralni muzej svoje te artefakte koje se tiču njihove. A sad je, pošto se to namnožilo među vremenu, sad se to drži kod oni, svaki od njih imaju svoje nekakve arhive i to tamo stoji.
Koji je, recimo, neki od najskorijih predmeta ili fotografija koje ste uspeli da dobijete, a skoro su bili deo
scene? Zato stiže trenutno. To je sad bukvalno istog trenutka kad počne, sve stiže. S obzirom da je izvršena digitalizacija, to pretpostavljam da vaši slušalci znaju šta je to. To je zapravo, sve je snimeno kao video snimak i može se čitati na ekranu svakog računara.
Upravo digitalizacija 2017. je dobila jedan pravni okvir, početak pravnog okvira. Šta ćete vi preduzeti?
Već smo pri kraju da završimo posao. Znači, mi to radimo sistematski, evo ima unazad 3,5 godine i vrlo sistematično radimo. Ostalo nam je sad potpuna digitalizacija, on je najbogatiji fond fotografija i on je za obradu najpipaviji, jer morate i negative i pozitive da bi se sve sačuvali i sve da bude digitalizovano, to mora posebno da se radi. Takođe imamo digitalizaciju plakata koji će biti, znači više niko ne mora da plakat koji je raritet, koji je jedini takav, recimo i star je 200 godina, da uzme u ruke da bude izložen uticaj atmosfere ili nekog nespretnoga gledalca toga ili onoga ko bi to upotrebio.
Muzej je dugo godinama unazad imao nerešeno pitanje depoa. Kako je sada stanje?
Od pre 4 godine mi smo dobili 2 prostora koje se nalaze u jednoj zgradi. Time je privremeno rešeno dosta dobro pitanje depoa. Naravno, to nije klimatski odgovarajući, nisu to odgovarajući prostori. To zamenjuje nekakav budući pravi depo. Koliko smo imali prilike da čujemo, priprema se izgradnja depoa za sve muzeje, centralni takozvani depo na nivou cele Srbije. I mi smo već morali da damo svoj zahtev, nekako koliko bi nama bilo potrebno kvadrata, da bismo smestili ono što imamo i ono što će eventualno doći.
A šta nas očekuje u 2018. godini?
U 2018. godini nas očekuje jedan program koji je dosta prilagođen proslavi 150 godina od nastanka Narodnog pozorišta. U okviru tog, kako da kažemo, te proslave, mi se uklapamo sa nekim našim programom. I sad, evo, na primjer, jedna od izložbi će biti čuvena naša, Jovana Sterina Popović i njegova predstava Kirijanja. Zašto? Zato što se Kirijanja izvodi u Narodnom pozorištu od samih početaka. I on je nekako, kako da kažemo, dobar pokazatelj kako je u Narodnom pozorištu ta predstava, koliko je put izvedena, ko je izvodio, kakav je uticaj imala i kako je publika doživljavala to. I mogu da vam kažem, na osnovu dokumentacije, publika je uvijek tu predstavu volala. A druga izložba koja je u prilog te 150 godišnjice je glumačke porodice. Doprinosi time da se vide gde su ti temelji, odakle je to počelo. Koji su ti ljudi koji su na početku bili svojim entuzijazmom, verom u to da je pozorište nešto vrlo bitno i da ništa kao pozorište ne može podići srpski kulturni i nacionalni duh. Tako je to bilo u to vreme.
Vi imate i izdavačku delatnost. Šta nas očekuje na tom planu?
Mi imamo veliku izdavačku delatnost unazad. To su, depoji su nam puni tih knjiga. Mi, naravno, uvijek kad štampamo minimalno 300 primjeraka, nešto štampano po 500, nešto i po 1000, nadajući se da će ljude to interesovati. Zahvaljujući tome što postoji 116 matičnih biblioteka u Srbiji, mi smo sad doneli odluku da svaka od tih matičnih biblioteka treba da dobije ceo paket komplet onoga što mi imamo, tako da i oni raspolažu onima što mi imamo u našim depojima. Za program koji u 18. godini je predviđeno izdanje 3 nekakve stručne knjige. Jedna od tih je zapravo završetak velikog ovog rada povodom 150 godina proslave, a to je Borivoje Stojković, Istorija pozorišta u Srba u 5 tomova. 4 toma su izašlo, to je sad samo treba da izađe indeks, to je ona knjiga gde vi možete da nađete gde se šta nalazi, plus nešto što još nije ušlo u ona 4 toma, tako da to bude za komplet. A što se tiče ovih izdanja koje bi trebalo da se štampaju, nešto smo ove godine dobili manji fond, recimo mi imamo ediciju Dramska baština. Dramska baština objavljuje dela, pozorišne tekstove koji su zaboravljeni, a bili su značajni u svoje vreme, ili su retko štampani, ili nikad nisu štampani, ili izgubljeni, pa su pronađeni. Tako da je to, recimo, 16. Po redu edicija koja izlazi. Onda imate približavanje pozorištu, to je Radomir Putnik, je naš poznati teatrolog. On je onaj koji prati, govori, piše o pozorišnim zbivanjima, o predstavama, tako da je ovo nastavak njegove prethodne dve knjige pri koje se zovu Približavanje.
I za kraj, šta biste vi rekli, koji je glavni cilj Muzeja pozorišne umetnosti Srbije?
Pa glavni cilj Muzeja pozorišne umetnosti zapravo je da opstane i da kao takav pripremi sve ljude dobre volje ili oni koji žele da se bave pozorišnom umetnošću, znači to su sve discipline, i one koji žele da razumeju bolje pozorište i da prihvate ono što samo pozorište ili pozorišna dela nude svojim bogatstvom i da nadgrađuju sebe. Tako i mi, kao što se muzej nadgrađuje iz godine u godinu tim gomilanjem artefakta svih tih svedočanstava, tako i čovjek koji živi u toku svog života, pretpostavljam da mu je stalo, ili onima kojima je stalo, da nadgrade sebe, mogu da iskoristi i ovo blago, pored toga što idu u pozorište. Thank you.
Your head spins round on a Monday, and the daylight's in your eyes. How you laughed and cursed tomorrow, now he's standing by your side. You touch the stars at midnight, the whole world seemed to shout hello. Now your throat is tight and heavy, and only one can go. I'll be alright, though I may cry. The tears that flow, they always dry. It's just that I would rather be with you now.
Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju realizovali su Vladimir Penđer, Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Predrag Vasić, moje ime je Nada Babić. Posle vesti na našem programu je Zlatni presek, emisija posvećena vizuelnim umetnostima koju uređuje i vodi Sava Ristović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Do slušanja.
Every time I see that star.